Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Pentru întâlnirea literară din această seară am invitat-o pe criticul de film, Ileana Bârsan, să gloseze pe marginea raporturilor dintre literatură și film.
Aceasta este tema de reflecție a radiografiilor lunii mai. După ce săptămâna trecută am ascultat opiniile unui regizor, Radu Judeș, și ale scriitorilor Marius Chivu, Ioana Pârvulescu și Cezar Paul Bădescu, pentru ediția de astăzi am adresat invitația unui cronicar de film să participe la acest dialog asupra relației dintre film și literatură.
Forumul Acoladelor Literare găzduiește comunicarea universitarului constanțean Angelo Mitkiewicz asupra maiorescianismului. Și asta pentru că suntem foarte aproape de momentul comemorării unui secol, de la trecerea în neființă a celui care a întemeiat critica noastră literară și și-a exersat magistral spiritul său critic într-o perioadă de mare efervescență culturală.
Fiind astăzi o zi de 10 mai, ziua regalității române, vom face la Esențialia o incursiune lingvistică în teritoriul bine definit din punct de vedere etimologic al cuvântului rege.
Răsfoim apoi revista orădeană Familia și pe cea sătmăreană Acolada.
Iar în final invităm la concurs pe ascultătorii care vor suna la numerele de telefon 311-1240 și 319-0505 sau ne vor scrie pe adresa noastră binecunoscută de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Nu înainte de a-i anunța însă pe câștigătorii ediției precedente.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural pentru a fi din nou împreună, dragi prieteni, la întâlnirea literară de miercuri seara. La radiografiile de astăzi continuăm așadar dialogul circumscris temei literatura și filmul, adică despre ce le unește și mai ales ce le desparte. O temă care sperăm noi nu e doar actuală, ci și interesantă, generoasă în abordări din unghiuri și perspective diferite, precum cea care urmează în dialogul cu Ileana Bârsan.
Radiografii.
Doamna Ileana Bârsan, sunteți absolventă a literilor bucureștene, aveți un masterat în literatură comparată și ați făcut deopotrivă studii de film la Universitatea din Zurich. Sunteți așadar foarte bine situată pentru a avea o bună perspectivă asupra literaturii și filmului, tema pe care am ales-o pentru radiografiile lunii mai. De ce literele și mai apoi filmul? Și imediat o altă întrebare, de ce critică de film și nu critică literară?
Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Sper să fiu competentă în ambele domenii în egală măsură. Mai întâi literele au fost pentru că îmi plăcea să citesc și la vremea respectivă n-aveam nicio inclinație către altceva, oricum în zona științelor exacte în niciun caz și nici în zona de arte performative sau alt fel de arte nu aveam niciun fel de abilitate. Și știți cum se spune, că nu știi să faci nimic, te apuci fie să scrii, fie să te duci în zone din astea în care crezi că ți-ai găsit locul. Eu m-am găsit locul la Facultatea de Litere, după aia am făcut un pic de cercetare la Institutul Călinescu, după care În modul cel mai sincer, m-a plictisit foarte tare acest tip de cercetare care se făcea acolo. Nu mai știu cum stau lucrurile acum. Eram cinefilă în egală măsură, dar nu m-am gândit niciodată să merg în zona academică cumva, să explorez mai pendelete ce înseamnă cinemau. A venit această oportunitate de a merge în Elveția odată cu soțul meu acolo. Am ajuns în facultatea de film și am ajuns așa ca într-un rai. Erau camere pline de filme și camere pline de cărți și mi s-a părut că e momentul să fac o schimbare. Eram în zona de cercetare literară pe zona medievală, cât înseamnă asta, literatură românească e de discutat. Și am făcut această schimbare cu filmul și a fost foarte binevenită și asta înseamnă, cred că sunt deja vreo 10 ani, dacă nu mai mult, de când, mă rog, am mers pe acest drum. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac critică literară, poate nici n-am avut ocazia, nu-mi dau seama de ce nu m-am dus în această zonă, dar am fost foarte convinsă în momentul în care am intrat în primul semestru de masterat de la Zurich că aș vrea să scriu despre filme. Această dorință a fost foarte clară, iar dorința de a scrie despre cărți n-am avut-o niciodată. Iar critica de cinema a venit prin 2007, tot așa, mi-am exprimat dorința de a începe să scrie, am trimis niște texte, textele au fost primite bine și mai departe am ajuns în 2017.
Da, un nume cunoscut al criticii de film. Ați citit multe dintre cărțile care au fost și ecranizate și următorul popas în discuția noastră ar fi ecranizările. Când considerați dumneavoastră că o ecranizare a unei mari scrieri este o reușită cinematografică? De ce depinde reușita? Care sunt riscurile? Ce ar fi bine să uite cititorul când devine spectatorul ecranizării unei cărți anterior parcurse? Și de ce obstacole se poate împiedica un regizor atunci când se apucă să facă o ecranizare?
Probabil nu ne dăm noi seama, dar sunt extrem de multe ecranizări care funcționează pe un palier foarte amplu, de la niște realizări cinematografice foarte fidele cărților până la niște adaptări extrem de libere. Aproape pierdem conținutul, substanța activă, să zic, a cărții și ne îndepărtăm destul de mult. Acum, care dintre ele ar rămâne adaptare și care o ecranizare sau nu, asta e greu de cântărit și nici nu cred că asta este problema, sau, mă rog, asta ar fi discuția. Discuția este dacă produsul cinematografic cumva este o reușită în sine. Se spune și, mă rog, cred că e o mică eroare în discuție. De cele mai multe ori, cartea e mai bună decât filmul și că rămânem foarte fideli literaturii, nu cinemaului.
Da, se spune asta. Ai văzut filmul, ai citit cartea. Care e mai tare?
Lucrurile cred că nu stau așa. Adică mijloacele de expresie sunt atât de diferite încât adaptarea, de orice fel, adaptare, fie că este foarte fidelă, fie că e foarte liberă, e o interpretare și orice interpretare cu un alt mijloc de expresie, iar cinemaul este foarte diferit de ce înseamnă cuvântul scris și filmul pe care ni-l facem noi în cap atunci când citim o carte și opțiunea pe care ne-o oferă un regizor atunci când o idee, un construct ni-l prezintă nouă în aceste imagini, poate să fie extrem de diferite și să nu ne deranjeze atât de tare că filmul a ieșit mai altfel decât cartea, pentru că, de fapt, acest altfel ne deranjează. De multe ori când spui filmul nu e așa de bun ca și cartea, este că în mintea ta tu ți-ai făcut un film care nu se potrivește cu filmul pe care ți-l oferă regizorul respectiv, dar asta nu înseamnă că filmul regizorului nu este, din punct de vedere cinematografic, o reușită. Deci, comparația între film și carte e extrem de discutabilă și foarte subiectivă. Pe de altă parte, dacă e să alegem ceva din această discuție a adaptărilor, este dacă produsul cinematografic stă în picioare sau nu. Și sigur se pot face comparații, cât de mult s-a schimbat personajul, încotro a plasată povestea, pentru că de multe ori se schimbă locul sau,
problematica,
în fine, contextualizarea contemporană a unei probleme dintr-un roman care e de acum două secole, să zicem, și așa mai departe. Până la urmă, contează produsul cinematografic și este judecat, până la urmă, în timp istoric, nu ca adaptare cinematografică, ci ca film în sine. De câte ori ne gândim la, să zicem, Godfather sau Zbor deasupra unui cuib de cuci, n-aș putea să spun cartea e mai bună decât filmul. E altceva, una față de cealaltă.
Literatura și filmul, două arte care continuă să ne fascineze, par a avea multe în comun și totuși individualitatea fiecăreia e cu atât mai pronunțată cu cât își folosește mai creativ instrumentele proprii, nu când dă buzna pe teritoriul celeilalte și împrumută cu toptanul sau copiază uneori chiar necritic textul. O proză prea cinematografică îi îndepărtează pe cititorii de vraja textului, după cum un film prea literaturizat plictisește negreșit. Așadar, există această întâlnire a filmului cu literatura, există spectatori care au citit cartea, există buni cititori, există buni spectatori, există totuși un loc ideal și acest loc ideal este să ne așezăm, noi ca receptori, să ne așezăm exact pe teritoriul care trebuie. Adică dacă citim o carte, să o citim pentru că este o carte, un roman și să o judecăm ca atare. La fel să facem și cu filmul. Să vedem miza filmului, a regizorului și reușita, produsul, așa cum ați exprimat dumneavoastră, produsul final cu instrumentele cinematografice. E o povară aceasta literaturii care vine înaintea filmului, a textului care vine înaintea filmului, sau e o povară faptul că filmul utilizează cuvântul, scenariul?
Cinemaul are 100 și ceva de ani, e foarte tânăr în comparație cu literatura. Mai trebuie să treacă ceva timp, deși unii spun că cinemaul a murit deja și că ne îndreptăm către altceva. Nu mai e cinemaul clasic ce a fost și atunci instrumentarul nu se mai cheamă cinema, s-o chema altfel, nu știm încă cum. Dar oricum este o artă foarte tânără. Este încă foarte tributară literaturii. Dacă e să mă gândesc doar la un moment în istoria cinemaului și anume la Nouvelle Vague din Franța, în anii 60, când a fost o revoltă din partea criticii de cinema, care se revoltau exact împotriva acestei literaturizări a cinemaului, adaptărilor cinematografice care erau pe bandă rulantă, filme de epoci, cărți întregi erau adaptate de către cinemaul francez, iar noua critică de film din anii 60 au spus stop, gata, cinemaul e altceva. Acest instrument nu înseamnă ilustrarea unui text scris, înseamnă cu totul altceva. Și atunci acești critici, numesc pe François Truffaut, Godard, Rivet, Romer și așa mai departe, s-au apucat ei și au făcut film și evident acest nou limbaj cinematografic a influențat cinemaul de mai târziu, însă au putut puncta un moment în care au departajat foarte clar literatura de cinema. Asta a fost unul dintre momente. Noua tehnologie are și dezavantaje și avantaje. Avantajul, și-a spune în discuția cu literatura, este că oferă suportul tehnic și tehnologic ca viziunea unui regizor să se îndepărteze cumva de cuvântul scris. Cuvântul scris să nu mai fie atât nu de important, ci de greu în analiza unui film. Și această nouă tehnologie cu computerizarea imaginii și așa mai departe poate să fie un avantaj în această îndepărtare a cinemaului de literatură. Are și dezavantaje, dar nu discut despre ele acum. Repet, e o artă încă foarte la început, dacă e să ne gândim așa într-o istorie lungă.
Dacă privim de la Homer încoace.
Da, deci mai trebuie să mai avem un pic de timp, sau mă rog, o să aibă alții timp, pentru că noi nu o să-l mai avem, să judece cu măsura mai potrivită decât acum, cât de aproape sau de departe suntem în momentul ăsta, 2017, secolul 21, în materie de cinema. Dar, pe de altă parte, e foarte greu să te îndepărtezi de cuvânt în cinema, pentru că odată cu apariția sunetului, lucrurile și la vremea respectivă au fost tratate într-o dublă judecată. Unii au spus că este o catastrofă, că este sfârșitul cinemaului, faptul că sunetul a adus cumva textul mult mai aproape, vorbele mult mai multe, cantitatea de dialog a fost
și
mult mai mare.
Și spectatorul ia de-a gata foarte mult. Și pe când pe acolo participa la filmul mut,
exact.
Era luat la braț și îl însoțea pe actor, pe regizor, descosea și cosea împreună cu el totul.
Exact, dar pe de altă parte cei care spuneau, ba nu, sunetul a fost un mare avantaj și tocmai faptul că sunetul e binevenit este că noi aveam acele inserturi în filmul mut,
da.
Care nu că n-aduc aminte de literatură și de dialogurile din literatură, dar erau din punctul lor de vedere literatură pe ecran. Odată ce aveai în filmul mut acele inserturi cu explicații sau cu micile dialoguri pe care intuitiv spectatorul nu avea cum să ajungă la ele, pentru foarte mulți asta însemna literatură pe ecran. Deci foarte bine că a venit sunetul, am scăpat de lectura pe ecranul din cinema. Deci sunt foarte diverse opiniile, sau în fine, nu sunt atât de diverse, sunt două mari priviri asupra acestei influențe a literaturii asupra cinemalui. Încă nu am scăpat de ea, dar nu știu dacă este vorba de a scăpa de ea. E vorba de cantitate și de măsură și de ce vrei să faci cu acest instrument care se cheamă cinema. Da. Literatura te poate ajuta.
Vă propun să ne apropiem de laboratorul de creație al unui critic de film și de cel al unui critic literar. Criticul de film are mai multe avantaje. Cel mai important este acela că lui trebuie 2 ore să vadă un film, hai să spunem 4 dacă le revede. Pe cât un critic literar are nevoie de o săptămână să citească un roman în 2 volume și dacă se mai apucă să-l și recitească, dacă se duce și la critica de interpretare, durează ceva. Bun, există acest avantaj. Există niște mize ale criticii literare, niște mize ale criticii de film. Dumneavoastră cum procedați? Ce țineți neapărat să nu scăpați într-o cronică de film? Care sunt pașii obligatorii pe care țineți neapărat să-i parcurgeți într-o cronică de film?
Primul rând ar trebui să spun de la început că și critica de film e destul de diversă, adică ce înseamnă în România critică de film înseamnă în primul rând cronică de întâmpinare, așa cum se face și la cărți de foarte multe ori și de mulți
o recenzie,
ani.
Da.
Se cheamă cronică de film și asta este cea mai des întâlnită și formula, să zicem, cea mai la îndemână și care suportă, și aici m-aș opri la ce m-ați întrebat, la pașii, ce e absolut necesar de introdus în această cronică de film. Cred că în orice cronică de film care e cronică de întâmpinare nu este un eseu mai amplu, nu este o analiză mult mai complexă, nu necesită mai mult decât cele 2 sau 4 ore, adică nu trebuie să revin asupra altor filme, să citesc alte fragmente de analiză astfel încât să fac un eseu sau să fac o lucrare mai amplă. Rămânem la cronica de întâmpinare. După mine sunt 2 reguli. Una, să nu povestești filmul. Asta este foarte important și se întâmplă lucrurile astea, să nu dai foarte mult din conținut, și adică să încerci să ai abilitatea de a îl face pe om curios să vadă filmul, dar să te oprești la timp astfel încât să nu strici surpriza, plăcută sau neplăcută, asta depinde de receptor. Iar a doua chestiune, cred că ar trebui scos în evidență lucruri pe care, din punctul tău de vedere, ai niște intuiții că spectatorul s-ar putea să nu le zărească sau să nu le vadă întru totul sau să nu le caute cumva. Și atunci trebuie pus în, după mine, în cronica asta, și vorbesc de filme care contează, pentru că la filme de duzină sau filme proaste se scrie foarte ușor cronică de film prost. Mă refer la cronica pentru un film care contează și merită văzut și trebuie cumva funcționat ca o recomandare. Cred că ar trebui scoase fără ca cititorul să se simtă, nu știu, un dezavantaj că n-a văzut filmul sau că e luat peste picior sau că e luat de undeva de mai sus, dar trebuie să îi se arate cumva sau să îi se sugereze că există în anumite momente din film, sunt anumite lucruri în film care trebuie neapărat să le vezi. Și atunci, dacă ești suficient de abil, în fine, ai și talent la scris, îți reușește chestia asta fără să o spui pe tavă sau să o dai mestecată deja de tine sau analizată de tine, ci doar să fie scos în evidență ceva ce s-ar putea să treacă neobservat și e important.
Când un film e foarte bun?
E greu de spus așa, n-aș putea să răspund la întrebarea asta în 2 vorbe, dar e greu. Probabil atunci când filmul îmi dă de gândit și apoi generează o emoție. Sunt 2 pași aici, în general, la film. Fie te emoționează, fie te pune pe gânduri. Așa, foarte scurt spus, foarte concis. Cred că astea sunt 2 elemente importante. Pe de altă parte, filmul fără emoție nu cred că rămâne, dar pe de altă parte, filmul care generează doar emoție, sunt emoții de-astea primare, netrecute și prin niște raționamente și niște momente de, în fine, reflexie, cred că nu funcționează. Adică sunt cele mai multe, sunt emoții care vin și te manipulează, dar de fapt conținutul este foarte sărac și cinemaul ăsta care funcționează la nivel de emoție primară și de emoție imediată nu rămâne, deși ăsta este cinemaul care atrage pe cei mai mulți dintre noi, să zicem. Niciunul nu e scutit cumva să lăcrimeze la un film mai prost sau să râde la o comedie mai slabă.
Subscriu la toate cele afirmate de dumneavoastră ca răspuns la această întrebare și doresc să o prelungesc cu următoarea observație. Vedem multe filme, considerăm că sunt bune, ne emoționează și ne pun pe reflecție, cum se spune. În schimb, putem peste timp să ne dăm seama că suntem acompaniați în reflexia noastră generală de anumite filme, iar de altele nu. Este acesta un temei să le considerăm pe acelea care ne acompaniază peste mulți ani drept filme foarte bune, pentru că au ceva, un nucleu puternic care, iată, tot emite la distanță mare. Ce credeți?
Da, eu cred că în istoria sau în biografia fiecăruia dintre noi culegem și rămân cu noi tot felul de titluri, imagini, personaje, ne și influențează câteodată și fără să ne dăm seama. Poate să fie sau poate să nu fie filme foarte bune. Important este că ele au rămas cu noi și cumva ne-au transformat, știți? Pot să mă uit în istoria cinemaului și să găsesc multe filme sau să numesc câteva filme care ele sunt puse pe soclu sau intră în canon, care după un anumit timp sau mie personal mai mult mă îndepărtează decât să mă facă să fiu aproape de acest titlu. Și nu pentru că este în canon, ci că pentru mine personal, din multe puncte de vedere, nu mi se pare că soclu pe care este pus un titlu anume este cea mai bună alegere. Unu, fie pentru că sunt subiectivă în primul rând și că dincolo de tot bagajul, în fine, tot ce înseamnă cunoaștere în general, dar și cunoaștere a istoriei cinemaului, îmi spune că această piesă pentru mine nu face parte din canon, pe de altă parte poate să treacă în această mică istorie a cinemaului 20, 30, 50 de ani și să vezi că de fapt ele nu mai rezistă. Da. Ele au rămas în canon, dar odată scoase din nou și revăzute cu oarecare prospețime, că asta este foarte greu de făcut și de critică, dar și de spectatorul normal. Să poți să dai canonul deoparte și tot ce înseamnă, tot ce s-a construit, tot soclu și statuia acestui film sau acestui autor și să o vezi cu ochi foarte proaspeți. E foarte greu pentru că undeva în mintea noastră s-a construit un anumit tip de a judeca și acest canon care stă pe umerii noștri ne face câteodată să gândim greșit, eronat și sunt piese, titluri de filme care, deși au rămas în canon, în istorie, ele nu prea mai au ce să caute acolo.
O temă de reflexie foarte importantă pe care mi-ați sugerat o să abordăm la radiografii, acest canon, dar eu duc discuția acum către final, către activitatea dumneavoastră mai recentă. Sunteți implicată în tot soiul de proiecte care se adresează liceenilor, carte, film, cum citim, când citim, cât mergem la film, ce privim. Vorbiți-ne despre acest proiect.
Educația cinematografică mi se pare una dintre cele mai importante lucruri, cel puțin în România. Cred că e mai important, aș pune pe primul loc educația cinematografică și apoi ar veni critica de film, pentru că lipsa publicului în România este foarte evidentă și e o problemă. Dincolo de faptul că sălile de cinema nu există, nu există nici public. Dar revin la educație. Da, lucrez de aproape 9 ani, cred, în educație cinematografică. Am lucrat cu copii de clase primare până la studenți și am constatat că cinemaul încă este un mijloc extrem de bun de autoeducare, de educație, de dialog, de discute și dispute, de articularea ideilor pe care acești copii tineri le au și câteodată nu au ocazia sau pretextul bun cu care să livreze niște idei pe care le au și cinemaul este arta care cumva are viteza de reacție aproape instantanee.
Și teatrul la fel, acele discuții de după, iată, dialogul de după, ce ai văzut, drumul spre casă pe care îl faci și apoi câteva ceasuri, astea sunt foarte importante și într-adevăr dacă în programă s-ar introduce, de ce nu? Și cred că se va introduce la un moment dat ca materie de studiu, opțional măcar.
Asta în momentul în care filmul nu va mai fi considerat doar o distracție, pentru că filmul este văzut ca entertainment, dar nu mai e doar atât de foarte mulți ani. Adică n-a fost niciodată doar atât.
Așa este.
și până când oamenii mari
o să-și dea seama decizie, da?
Sau o să înțeleagă că e un cerc aici foarte mare, ai public, ai săli, crește numărul de spectatori, crește numărul de încasări, cresc taxele din buget, bugetul crește, adică e un banii ăștia nu rămân doar la cei care au făcut filme. E un cerc pe care autoritățile nu le înțeleg și e mare păcat ce înseamnă educație cinematografică până la producție de cinema.
E o investiție în educație indiscutabil și ea pe termen lung face enorm bine unei societăți în ansamblu ei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ileana Bârsan, pentru acest minunat dialog pe care, iată, îl avem în cadrul acoladelor literare. Vă așteptăm, de ce nu, pe alte teme, pentru că, iată, ne oferiți subiecte de reflexie aici, într-o emisiune consacrată reflexiei.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru dialog. Da, sigur, cu mare plăcere și drag.
Mulțumesc foarte mult!
Cea de-a șaptea ediție a colocviului de critic al Uniunii Scriitorilor din România, Angelo Mitchievici, prozator, critic literar și profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanța, a abordat doi termeni esențiali în teoria critică de la noi, maiorescianismul și antimaiorescianismul. Ascultăm lămuririle terminologice ale lui Angelo Mitchievici.
Forum.
Nu înțeleg prin antimaiorescu și antimaiorescianism în niciun caz un discurs critic care se opune tezelor lui sau încearcă să le invalideze, să le descalifice cu mijloacele clasice, de fapt, ale argumentului și ale spiritului critic. Mă refer doar la acea confiscare a discursului critic și a introducerii unui argument de ordin extern, criticii, ideologic, dacă vreți, politic. Acest lucru înțeleg prin antimaiorescianism, nici de cum o confruntare a ideilor lui Maioresc într-un spațiu al criticii. Este absolut firesc criticii să se critique între ei. Perspectiva mea se referă la o istorie a acțiunii culturale și preia o sintagmă a lui Alexandru George din prefața pe care o scrie la reeditarea volumului Eugen Lovinescu, T. Maiorescu, volumul din 1940-1972, cu precizarea că el folosește acolo un decupaj biografist, se referă la o dimensiune a biograficului, eu nu mă refer la această dimensiune, mă refer strict la acțiunea pe care o comportă opera literară într-un spațiu public. Deci aceasta este perspectiva mea și contextul în care abordez această discuție. Și a treia chestiune, a treia coordonată a demersului meu privește ceea ce Nicolae Manolescu numește întoarcerea la Maiorescu, e o sintagmă privilegiată, sau mai simplu la actualitatea lui Maiorescu. Și aici este un mic context teoretic, mai degrabă cultural, aș spune, pentru că nu are pretenție de teoretician, este vorba de un filozof, de Giorgio Agamben, care, într-un remarcabil eseu care se cheamă chiar așa, Ce înseamnă să fii contemporan, explică contemporaneitatea, actualitatea între ghilimele, nu ca actualitate propriu-zisă, prezentificare, prezență, ci prin două componente, ambele paradoxale, într-un fel. Prima spune el că un contemporan este cel care acționează prin defazaj, este voit anacronic, în afara timpului său, se retrage din timpul său pentru a privi lucrurile probabil cu mai multă obiectivitate. Și înălțarea impersonală, dacă vreți, a lui Titu Maiorescu, exemplifică acest tip de atitudine pe care o teoretizează Agamben. Cealaltă componentă este încă și mai interesantă, spune Agamben, contemporan este acela care privește nebulozitatea, întunericul din epoca lui și nu luminile. Este foarte interesant, pe latura, pe dimensiunea polemică, serviciul pe care Maiorescu-l face, în principal culturii și civilizației românești, nu numai criticii literare. Privind într-o zonă de umbră, într-o zonă nebuloasă, într-o zonă a indistinctului, de fapt a nedesfacerii în acel moment, a criteriilor care sunt criterii fondatoare pentru faptul cultural și, în particular, pentru ceea ce înseamnă spirit critic, critică literară, critică de direcție, cum vreți să-i spuneți. Este foarte interesant, sunt trei cărți pe care le-am în vedere, fiecare dintre ele reprezintă acest demers al unei acțiuni culturale înainte de a fi cărți pe care să le considerăm din perspectiva esteticului sau a criticii literare. Sunt cărți și un eseu cuprins într-o carte. Este vorba de deja pomenită monografia lui Lovinescu din 1940, este vorba de contradicția lui Maiorescu a lui Nicolae Manolescu din 1970 și este vorba de un eseu care apare în Idei și blocaje, cartea din 2007 a lui Horia Roman Patapievici, la capitolul intitulat Anexa 2, unde el comentează încă o dată câteva elemente fondatoare pentru critica maioresciană și anume teoria formelor fără fond și beția de cuvinte. Întrebarea esențială este de ce trebuie să ne întoarcem la Maiorescu sau în ce măsură Maiorescu este actual. Sigur că răspunsurile care ne vin sunt desenate de un context particular, de contextul epocii în care trăim. Surprinzător, Lovinescu este un critic foarte nuanțat al operei maioresciene. De altfel, în această monografie le recapitulează toate obiecțiile pe care le-a ridicat pe rând în istoria literaturii, în istoria civilizației române moderne, în articolele din Pași pe nisip. Absolut tot ce a fost critic cu privire la opera maioresciană este recapitulat. Interesant pentru că nu asta este perspectiva, nu acesta este sensul demersului său. Sensul demersului său nu rămâne la capitolul criticii, dimpotrivă acestui rol al acestei acțiuni culturale a lui Maiorescu. Contextul a fost desenat de Nicolae Manolescu, este un context extrem de nebulos, al unei recrudescențe a extremismului, a unei febricitări care cuprinde marea majoritate a intelectualității românești. Și Lovinescu alege să-i opună nu doar spiritul critic al lui Maiorescu, nu doar opera acestuia, ci și această operă de construcție culturală. Deci există acest raport de punere în oglindă, de punere față în față, de căutarea unui antidot. Antidotul la care apelează este acest spirit maiorescian, care va forma o importantă generație din care face parte de post-maiorescieni. Același moment critic poate îl avem în 1970, chiar dacă este o perioadă de relaxare, este perioada în care rostul său cultural este recuperat. Cu adevărat, această carte a lui Nicolae Manolescu, chiar dacă criticul are rezerve față de ea și ulterior, probabil unele dintre teze au fost reevaluate critic în istoria critică a literaturii române, cartea pentru moment este extraordinară și pune exact în chestiune problemele majore și anume fundamentele criticii. Critica este mai mult decât un dispozitiv de reglaj estetic. Critica este un dispozitiv de reglaj cultural pentru Manolescu. Asta este foarte important. De asemenea, una dintre teze pe care și Lovinescu o punea în valoare, omul Maiorescu ne va spune mai mult decât opera. Lovinescu spusese cea mai însemnată opera a lui e el însuși, referindu-se încă o dată nu la biografia intimităților și accidentelor biografice, ci la această biografie acțiunii publice. Asta îl interesează și pe Lovinescu, asta îl interesează și pe Manolescu. Deci este un centru de greutate această carte. Putem să observăm că realismul socialist, criticii, mai degrabă ideologii cheie acestui curent politic, de fapt, îl atacă în mod preponderent pe Maiorescu. Sunt și alții care puteau fi atacați. Lovinescu este dat la o parte, neîndoielnic. Însă Maiorescu este de fiecare dată în prim plan când un atac este construit. Și momentul 1962 este unul esențial pentru că în volumul de atunci Studii și conferințe cu prilejul centenarului Ilie Caragiale, Caragiale devine pretextul, devine platforma ideologică al unui atac concertat la adresa criticului Maiorescu și mai precis a maioreșcianismului. Sigur că argumentele sunt de cele mai multe ori ad hominem, există piesa îngrozitoare a lui Camil Petrescu, Caragiale și vremea lui. Autorul nu este Camil Petrescu, trebuie spus, există acolo un colectiv care a corectat de fiecare dată piesa până a ajuns la ceva absolut îngrozitor. Există o serie de dramatizări care fac din Maiorescu o figură absolut abominabilă. Cu foarte mare tristețe putem vedea în acest volum pe care l-am menționat din 62 cum Sadoveanu relatează, este istorie orală, o întâlnire cu Maiorescu, unde Maiorescu pas cu pas distruge fiecare teză din articolul său Comediile domnului Ile Caragiale. Cu alte cuvinte, iată mărturia falsificării adevăratului intenții ale criticului. Lucrul acesta țin de o vulgată ideologică, dar ceea ce merită subliniat dincolo de mediocritatea acestor atacuri este felul în care era sesizat pericolul și importanța fundamentului pe care reprezenta maioreșcianismul și junimismul. Cu alte cuvinte, strategic vorbind, cei care și-au ales ca adversar și adversitate atât pe omul Maiorescu cât și legitimitatea sa în spațiul cultural, vedeau foarte bine inamicul, îl vedeau corect. De aceea, recuperarea nu numai a textelor care nu fusese luate în considerare, nu numai a figurii maioreștiene și a rolului său cultural, ci și a întregii legitimități a maioreștianismului de către Nicolae Manolescu este mai important decât eventualele, să spunem, inexactități sau abordări ale cărții sale din 1970. Și aici ajung la ceea ce mi se pare esențial. Este vorba de o reevaluare din perspectiva chiar a actualității unei epoce apropiate de noi. 2007 nu e distanță de un deceniu, lucrurile nu s-au schimbat fundamental, dacă s-au schimbat în rău. Patapievici reevaluează încă o dată tezele maioreștiene, o face nu numai în acest articol, o făcuse deja în Degetul luminos al lui Maiorescu, preluând metafora pe care o utilizează Lovinescu în încheierea cărții sale, și utilizând această distinție pe care Lovinescu o aducea la suprafață între două tipuri antropologice. Un tip de om autonom, suveran, rațional, individual și creator pe care miza Eugen Lovinescu și pe care, într-adevăr, îl construia prin intermediul acestei direcții a culturii și a legitimității culturale maioreștiene și cel etnic, religios, instinctiv, colectiv și anonim, pe care mișcarea legionară și nu numai, inclusiv mișcările ilegaliștilor comuniști, le aduceau la suprafață. Miza se află aici, de fapt, cu Maiorescu. Nu se află într-o zonă exclusivă a esteticului. Și Patapievi se întoarce pe această discuție a formelor fără fond și se sizează în opoziție sau distanțându-se critic de opțiunea lui Lovinescu, pertinența acestei judecăți. Lovinescu spusese, da, teoria nu este tocmai corectă, dar formele vin, într-adevăr, primele sunt adoptate, încetul cu încetul fondul crește din ele, se dezvoltă organic. Are o întârziere, dar mai devreme sau mai târziu conținuturile vor fi recuperate, pas cu pas. Mi se pare foarte importantă judecata lui Horia Patapievici, și anume de a spune că teza lui Maiorescu nu este asta. Și anume, ea este o teză construită din perspectiva adevărului, unde odată fondul preluat greșit și utilizat greșit prin toate formele, procedurile și așa mai departe, nu va avea niciodată pertinența, nu se va umple de conținuturi, ci va merge ca ceva deformat, refractat, fragmentar, cu o sintaxă monstruoasă, penibil și, în cele din urmă, costisitor pentru o cultură și o civilizație. Este foarte interesant dacă raportăm la context ce se întâmplă cu instituții care cresc în jurul nostru și care, la fel, mizează pe faptul că odată și odată acele forme vor avea conținutul, fondul potrivit. Și, de asemenea, pune în actualitate ceea ce cele două articole ale lui Maiorescu vizau pentru epoca sa, și anume beția de cuvinte, numai că Maiorescu s-a adresat prin aceste două articole unei verbigerații, unei incontinențe verbale, unei limbuții, dar într-un spațiu circumscris estetic, cel al criticii literare, al discuției despre artă, despre cărți, despre estetică. Ori observă cu pertinență Patapievici că această limbuție s-a mutat în spațiul media al politicului și că acolo nu există, spre deosebire de culturile profesionale, nu există nicio frână. Nu există nimic care să împiedice, nu există un spirit critic, o pertinență care să împiedice ca această metastază să se dezvolte monstruos, să prolifereze și să infesteze, de fapt, spațiul public. Relevanța lecției maiorescene nu se adresează exclusiv esteticii și meritul tripartit al autorilor pe care i-am menționat este de a vedea relevanța tezelor maiorescene din această perspectivă acțiunii culturale în contextul spațiului public. Este spațiul care, din păcate, ne modelează în cea mai mare măsură, modelează imaginarul nostru identitar, modelează comportamentele, modelează reflexele mentalitare. Semănăm tot mai mult cu ceea ce se întâmplă, cu această figură compozită, cu alterități monstruoase a spațiului public. Într-un fel, salvarea ar trebui să ne vină de la o întoarcere la legatul maiorescian, dar această întoarcere nu este suficientă dacă rămâne în spațiul literaturii. Într-un fel, ea trebuie diseminată prin reverberație, prin vibrație, prin contaminare în spațiul public. Și cred că asta este lecția importantă, din punctul meu de vedere, pe care critica literară, de fapt, o predă nu criticilor, nu cititorilor, ci societății românești, în orice epocă s-ar afla.
Sunteți pe frecvențele Radio România Cultural și ascultați emisiunea Acolade într-o zi regală de 10 mai.
Esențialia.
În urmărirea acelor componente lingvistice esențiale ce alcătuiesc nucleul nostru identitar, putem ajunge și la câteva cuvinte ce denumesc autoritatea supremă în stat. Rege, crai, voievod, împărat, domn, președinte. Unele dintre ele, precum voievod de pildă, sunt specifice istoriei noastre de la formarea voievodatelor până în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Dar folosirea în diferite contexte a termenilor amintiți se dovedește a fi mai complexă în limba română, concomitența existenței lor alcătuind o adevărată țesătură lingvistică. Vom încerca să analizăm puțin cuvintele referitoare la autoritatea supremă în stat, ocupându-ne astăzi în mod deosebit de rege și crai. E de la sine înțeles că nu putem vorbi despre rege și crai fără să întreprindem o călătorie istorică de-a lungul secolelor din antichitate până spre vremurile noastre. Ei bine, cuvântul rege, spun dicționarele etimologice, este un împrumut din latină, de la acuzativul regem al substantivului rex regis. Împrumutul s-a făcut în secolul al XIX-lea, dublând cuvântul rigă, atestat din secolul al XVII-lea, dar neîntrebuințat apoi. Poate doar în perioada interbelică Ion Barbu l-a folosit în cunoscutul poem epic Riga Crypto și Lapona Enigel. Iar dacă totuși îl mai întrebuințăm, rigă apare doar la jocul de cărți și în alte contexte cu sens ironic. Adjectivul regal are tot un etimon latin, regalis. Regat și derivatul regățean, locuitor din vechiul regat, adică din România înainte de 1918, apoi regent, venit din franceză, regesc, regește și, nu în ultimul rând, regină, fac parte din familia lexicală a cuvântului rege. Dar strămoșii noștri mai îndepărtați aveau pentru rege titlul de crai. Ciorănescu alocă termenului crai un spațiu apreciabil în dicționarul său etimologic. Crai, cu sensul de domnitor, căpetenie, conducător, rege, vine din slavonul crali, care la rândul a fost influențat de germanul Carl, care este de fapt numele lui Carol cel Mare, strălucitorul suveran al Imperiului Franc. Crăiasă, crăiță, crăișor, Avramiancu era denumit crăișorii munților, crăiesc și crăime sunt derivate de la crai. Pe lângă sensul înalt, cuvântul crai avea și sensuri peiorative, dar despre ele vom vorbi săptămâna viitoare.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Revista revistelor.
Uite, Oana, pentru a lega rubrica ta consacrată limbii de cea în care spicuim din revistele sosite pe adresa emisiunii, mă voi opri la articolul intitulat Probleme de gramatică. El este semnat de criticul literar Alex Ștefănescu și apare în pagina a patra a lunarului Acolada. Fiind o pagină de amintiri, ea e, ghicești, nu-i așa, frecventată de foarte mulți cititori. Iar dacă e scrisă și cu umorul caracteristic al lui Alex Ștefănescu, atunci nu mai pierde timpul și cităm. Un tânăr și talentat critic literar anunță în pagina lui de Facebook că îi va tăia de pe lista de prieteni pe toți aceia care scriu noștri cu 2 i. Mi-a mers la suflet această somație și m-a făcut să-mi aduc aminte de o întâmplare de pe vremea când lucram la România Literară. Un pensionar, cititor atent al revistei, mi-a trimis o scrisoare în care mă mustra sever că scrisesem albaștri, în propoziția fata avea ochii albaștri, cu un singur i. Este posibil, se întreba el retoric, ca un om ca dumneavoastră să nu știe că albaștri se scrie cu 2 i, îl întreba pe criticul literar Alex Ștefănescu, acel domn pensionar. I-am răspuns în paginile revistei. Convins că eu am dreptate și nu dumneavoastră, m-am adresat totuși ca să fiu sigur că nu greșesc unor mali lingviști și am aflat adevărul. Nu are dreptate niciunul dintre noi. În realitate, albaștri se scrie cu 3 i.
Sărbătorirea 150 de ani de convorbiri literare s-au acordat două noi premii. Premiul Național Titu Maiorescu pentru critică, al cărui laureat este criticul Nicolae Manolescu, și premiul Iacob Negruții pentru cea mai bună revistă literar-culturală de la noi. Laurii acestui al doilea premiu au revenit prestigioasei reviste Familia. Așa încât mă grăbesc să vă prezint foarte pe scurt numărul 3 pe martie al revistei Orădene. Cronică literară, cronică de idei, salon poetic de primă, interviul revistei cu criticul clujan Sanda Cordoș, dar și grupajul Ioan Moldovan 65, în care directorul lunarului Familia este aniversat de colegii și prietenii literari într-o manieră clasică, dar și inedită. Traian Ștef, Lucian Vasiliu, Călin Vlasia, Andrei Zanca, Viorel Mureșan, Gelu Dorian au ales să compună versuri. Irina Petrașu, Liam Boldea, Gheorghe Grigurcu descoperă câte o fațetă a poetului Ioan Moldovan. Nicolae Coande, Alcistele Can, Romulus Bucur scriu mesaje scurte adresate direct sărbătoritului. Citiți numărul 3 al revistei Familia.
Și 319-0505 sunt numerele noastre de telefon pentru a vă invita să participați la
concurs.
Nu înainte de a-i anunța pe câștigătorii ediției trecute, o faci tu, Oana, nu-i așa?
Aceștia sunt Mărioara Rusu, Gheorghe Necula și Alexandru Profirescu.
Îi felicităm pe câștigător, le mulțumim tuturor celor care ne sună, care ne scriu pe adresa de e-mail. Și acum întrebările.
Întrebarea mea, ce poet este sărbătorit la 65 de ani în revista Familia?
Iar întrebarea mea sună astfel, în ce revistă de cultură își publică amintirile pe teme gramaticale? În numărul pe luna aprilie, criticul literar Alex Ștefănescu, și în ce oraș apare această revistă de cultură? Au fost alături de noi în ediția de astăzi a Acoladelor Literare, criticul de film Ileana Bârsan și scriitorul Angelo Mitchievici.
Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu și vă mulțumim pentru întâlnirea la care participați ca de fiecare dată, miercuri seara, Acoladele Literare. Pe curând!